стоп, потрібно повернутися на дорогу.
То слово конфронтує, тому що воно викликає непорозуміння, і що з цим робити? Відпустити, Бога поставити на перше місце, коли я хочу добро, і потім догнати, і ще зробити добро. Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус наїжджає на нього. Ісус постійно переводить стрілки на Отця.
Але оцей пріоритет слухання Бога, це дуже сильно.
Все просто. Доброго дня, мене звати Микола, я єпископ Мукачівської дієцезії.
Слава Ісусу Христу, я отець Євген, священник Мукачівської парафії.
Ми продовжуємо з вами наші зустрічі, підкаст «В пошуках авторитету». Ми з отцем Євгеном ділимося своїм досвідом, як ми цей авторитет шукаємо, чого ми цей авторитет знайшли в Ісусі Христі. Ви можете слухати цей підкаст теж в Ютубі і на наших каналах, на Ютуб-каналі, Spotify і так далі. Шукайте і знайдете. Це так сказав Ісус. І тут ми зосереджуємось на тому, що ми вкладаємо зусилля в пошуках, а знайшовши цей авторитет, Ісус сказав своїм учням, ідіть і діліться, ідіть і навчіть. І ми ділимося з вами, хочемо допомогти вам в тому, щоб ви почули, зустріли і досвідчили всі ті обіцянки, які обіцяє Ісус, коли ми його знаходимо, тому що обіцянок дуже багато. Ми з вами на цій дорозі читаємо і розважаємо останні зустрічі притчу про сіяча. Це притча, яка нам говорить про дорогу, про стани серця, і ми зараз прочитаємо і продовжимо на наступному етапі, тому що попередні три етапи, як ми з вами вже досліджували, ми їх називали, і тоді я попрошу тебе розпочати цей восьмий розділ Євангелія від Луки.
Коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав йому притчі. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзьобали. Друге впало на камінь, і зійшовши висхло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм, вам дано знати тайни Божого царства. Іншим же в притчах, щоб вони дивлячись не бачили і слухаючи не розуміли.
Ось що значить оця притча. Зерно – це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що почувши, з радістю приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на землі добрі, це ті, що чувши слово серцем, щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні.
Хочу сказати на початку, що за ці вже кілька місяців, що ми записуємо ці підкасти. І...
Вже кілька місяців.
Ну, кілька точно.
Це котра? 10-та чи 11-та вже зустріч? 10-та. 11-та зустріч.
І скільки разів ми читаємо цю притчу, думаю, за ціле життя я її стільки не читав, тому що зазвичай читаю один раз, там, коли є це в Євангелії, чи приходячи до цього розділу, а тут принаймні кілька разів готуючись, і потім реколекції теж були багато разів. І зрозумів, що ця притча знову для мене в різних таких конкретних ситуаціях, як допомога проаналізувати, що в цій ситуації, яким є моє серце. Тобто не так загально сказати, що там я є на дорозі, або я є поза дорогою, або десь я. Але якщо є якась річ, або якась дія, яка є цією терниною, наприклад, то воно зразу дає таке світло, що ага, це нагадування, що стоп, потрібно повернутися на дорогу. Ну, я до того, що це не тільки для вас, але для мене, для нас це слово.
Властиво, тут зустріч зі словом — це постійно це дзеркало, це постійно питання, в якому стані я тепер знаходжусь. Тобто це постійно виклик, це конфронтація. Тобто слово конфронтує. Тому в посланні до євреїв є таке слово, що в 4 розділі, що слово Боже дієве, що воно проникає як меч, який розділяє, тобто добро від зла. Це конфронтує. Я думаю, одним з трудностей, чого люди не читають, чи важко їм читати, слухати Новий Завіт, це тому, що воно конфронтує. Навіть не тому, бо воно важке, а тому, що воно викликає непорозуміння, і що з цим робити. Тобто, і що сатана приходить і вириває це слово. Тобто, як це зрозуміти? Чи він приходить до мене? А як він до мене приходить? А чого він до мене приходить? Або що плідність і неплідність. Тобто, ти мені показував перед нашою зустрічю картинку. Можеш поділитися, де ти цю картинку знайшов. Десь в інтернеті, правда?
Так, десь в Гуглі вписав притча про сіяча, і там одна з картинок.
Де є серце, 4 лиця, 4 стани серця намальовані. Тобто серце, де край дороги, серце, де камінне, серце терні, де заглушають і добре серце, і там різні лиця. І я тобі сказав, що я себе тепер знайшов десь в другому камінному серці. Але чому? Тобто часами я себе в тернівому. Я втомлений, десь я цю втому, цю біль, яка назбиралася, війна, страждання, тобто це якось заморозив, ця біль, вона не виплакана, не викричана, я почуваю себе якось там зжатим, замороженим, і чомусь властиво от так приходить, що при цій всій забідиганості, діяльності, другий стан, це мені близький до терні, а десь так, щоб відпустити і цього Бога поставити на перше місце, тому що те, що ми читаємо, от нарешті, тут є таке слово, що нарешті те, що на землі добрі, це ті, що чувши слово серцем щирим і добрим, його держать і плід приносять у терпенні. Ми говоримо про цей етап. Тобто нарешті, коли доходиш до цього третього стану, але це змінюється. Тобто це може бути етап в житті, але це може бути стан серця, в якому я знаходжусь тепер. І я бачу, що боротьба десь там, наприклад, і в мене відбувається, між тією Мартою і Марією. Тобто Марта, до якої Ісус говорить: «Марто, Марто, клопочешся про багато, потрібно одне». І, ну, будучи єпископом ординарієм, дуже багато завдань, засідань і так далі. І ті клопоти. Люди приходять зазвичай з клопотами. Люди приходять з тим, що щось їм не працює, в чомусь потрібно вирішити. Або я, коли проводжу засідання, постійно потрібно якісь відповіді на те, а що тепер з цим робити, я заклопотаний. А чому я заклопотаний? Тому що десь змінюються пріоритети. Недостатньо, я бачу, що недостатньо ставлю Бога на перше місце, а по-людськи хочу вирішити, тому що хочу добра, але це добро, воно таке людське. Часто я зустрічаюся з людьми, які хочуть добра, але це їхнє добро. От їхнє добро. Оцей конфлікт. Конфлікт між фарисеями і Ісусами, вони хотіли добро. Конфлікт між Мартою і Ісусом, вона хотіла добро, вона хотіла їх накормити. Конфлікт, коли я хочу добро, і потім догнати, і ще зробити добро. А Бог не є на цьому добрі як пріоритет, то тоді воно не працює. І в цьому контексті хочу сказати про один принцип, який дуже важливий, щоб ми розуміли ці всі нюанси, ці всі притчі, що, як воно, з чим пов'язано, як це розуміти. Дуже важливим є регулярно, довготривало, витривало читати Новий Завіт. Тобто я наголошую постійно на тому, що потрібно християнинові познайомитися з Ісусом Христом. Його навчання потрібно особисто читати. І коли я слухаю цю притчу, в мене починають приходити різні моменти з інших місць навчання Ісуса. І це дуже важливо. Тобто ми почнемо розуміти Святе Писання, ми почнемо розуміти навчання Ісуса тоді, коли ми будемо знайомі з цілісним навчанням Ісуса. Ми з тобою затрималися на цій притчі, щоб показати про ці стани і про ці рівні. Чому важливо це показати? Тому що, щоб людина розуміла, в якому стані вона знаходиться і чому, наприклад, в неї щось, не знаю, не виходить, чому в неї буксує. Чому вона не досвідчує? Тобто вона може усвідомити і зрозуміти, в якому стані вона знаходиться, і зробити вибір перейти на другий стан. І в цьому принципі прочитаю тепер 19 розділ Євангелія від Матея, який нам допоможе зрозуміти, що значить нарешті те, що на землі добрі, це ті, що чувши слово серцем щирим і добрим його держать. Тому що це і в Матея, і в 19 розділі, і в Марка, в 10, і в Луки, в 18, є опис про людину, яка приходить до Ісуса. Тобто я читаю 19 розділ Матея від 16 вірша, де прибігає до Ісуса один, тут написано, аж ось один приступив до нього і каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» А Ісус йому відповідає: «Чому мене питаєш про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». І так далі. Між ними відбувається цілий діалог. І коли йому Ісус говорить, що іди, продай все, що маєш, і потім іди за мною, почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Істинно кажу вам, трудно багатому війти в небесне царство». І коли це все там відбувається, учні самі в шоці. То якщо трудно багатому війти в царство, то що нам з цим робити? Як ми війдемо у це царство? А Ісус їм відповідає: Петро каже, хто ж тоді може бути спасений, тобто хто може увійти в Царство Боже? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові все можливо. І тут я пам'ятаю, як воно приходило як таке світло, тобто спочатку незрозуміння, чого, коли юнак, людина приходить до Ісуса і каже, що доброго маю чинити, щоб увійти життя вічне, Ісус його питається, чого ти мене питаєшся добрим? Чого ти мене питаєшся, що добре? В іншому місці Ісус каже, чого ти мене називаєш благим? Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус говорить, чого ти мене називаєш благим? Чого ти мене називаєш добрим? Тобто, Ісус наїжджає на нього. Каже, чого ти мене називаєш благим? Чого ти мене називаєш добрим? От є такі випадки, не знаю, чи в тебе бувають, що людина каже, о, отче, тільки ви мені можете відповісти. Отче, єпископе, тільки ви мені можете допомогти. Тобто, ніхто інший мені не може допомогти. Якщо людина говорить, тільки ти мені можеш допомогти, тобто, ти моє добро, ніхто інший не може мені допомогти, це лукавство. Це лукавство.
Тобто цей чоловік звертається до Ісуса як до людини. Не до Бога, як до людини, як до вчителя, щоб він йому показав якийсь там напрямок, що йому робити доброго, і тоді все буде добре. А Ісус перенаправляє його
Ісус
до Бога.
Переводить стрілки. Так. Ісус стрілочник. Ісус постійно переводить стрілки на Отця. Постійно. Оце коли я навчився слухати і людям допомагати постійно перенаправляти увагу на Ісуса, але через Ісуса на Отця. Він йому говорить, чого ти мене називаєш добрим? Добрий лише Бог. Добрий є один, тільки Бог. І цей принцип, властиво, коли людина дійде нарешті, те, що на землі добрі, це ті, що чувши слово, серцем щирим і добрим і одержить. Тобто все лицемірство, все лукавство, вся загубленість людини, вона пов'язана з тим, що вона або не хоче признатися чомусь, тобто ставить на перше місце себе, ставить на перше місце інших людей, тобто робить ідола з себе. Те, що ми з тобою говорили, в оцей конфлікт, коли я знаю, як має бути добре. Я вам зараз об'ясню, як має бути добре. А я говорю, я знаю, що я не знаю, а знає Ісус, а знає Отець Небесний. Тому моє наше завдання, так як Ісус, допомогти людині вибудувати цей стосунок з добрим Богом. Вся величезна проблема навіть в нашому релігійному житті пов'язана з тим, як у фарисеїв і книжників, що вони, як Ісус говорить про водорі сліпі, ви мали би людей вести до стосунку з Отцем, але ви якби закрили цей стосунок з собою. Це велика небезпека для духовенства, для єпископів, що себе ставлять на місце Бога, їм дали владу, нам дали владу певну. Ми самі десь не цілком зосереджені на тому, щоб чути, бо якби ми чули голос Отця Небесного, то ми би передавали це і допомагали людям цей будинок вибудувати. От я це бачу як така небезпека. І в мене досить так виострений слух, і коли хтось передає, ніби це Боже, але я, ну, це можна почути, якщо виострений слух, що людина себе продукує іменем Божим, і там не вистачає в цю Духа Святого, присутності Духа Святого. І це є небезпечно для людей, віруючих, релігійних. І потім, що відбувається, що, наприклад, людина щось почула і каже, а єпископ казав, а отець Євген казав, і там, наприклад, не знаю, жінка до чоловіка, чоловік до жінки, батьки до дітей.
Після якоїсь проповіді.
Після якоїсь проповіді.
Ні, один раз ви про це говорили.
Я на проповіді говорив про те, що ну, є діти, які там грають в ігри, як це на них впливає і так далі, і пропонував щось батькам. І я пам'ятаю потім, сказав, але слухайте, прийдете додому, не починайте дітей переслідувати і тим, що мене поставите за авторитет, скажете, а єпископ сказав. А потім одна мама після служби підійшла до мене і каже, отче єпископ, як добре, що ви про це сказали, бо я би точно так зробила. Прийшла би додому і сказала, єпископ сказав. А що тобі говорить Бог в контексті того, що ти почув, що ти почула? Ну, це дуже важко.
Так, відразу з паралельні моменти із Святого Письма згадується мені тепер про те, як Ісус 12-річний там у храмі.
Угу.
І Він каже, я маю тепер бути в цей момент тут в домі Отця, слухати, що мені говорить Отець. А Марія і Йосиф його шукали в той час. Але оцей пріоритет слухання Бога, це дуже сильно.
Ну, і він, це або в людини є, або його немає. Це або людина пройшла, я би так сказав, прорвалася, або в неї воно відбулося, або воно не відбулося. Це коли відбувається, ти маєш досвід, що Бог найцінніше в твоєму житті. Бог як Отець, що важливо, що Ісус відкриває в оцю цінність. Наприклад, для мене, пам'ятаю, коли я зустрівся з навчанням Ісуса, в мене от відбулося таке вау, тобто Його навчання найкрутіше, Його навчання найцінніше. Те, чого Він вчить, я ставлю на перше місце в своєму житті. І тут оце поставити на перше місце. Взагалі, коли ми розважаємо про слово «добрий», бо нарешті те, що впало на землю, добре. Добра земля, моє серце є доброю землею тоді, коли там живе добрий Бог. Коли Бог в моєму серці є на першому місці. Тобто добра земля, вона лише тоді добра, коли туди повертається і там живе добрий Бог. Іншого варіанту немає. Бог створив небо і землю, Бог створив мене, вибудував закон, що Бог є на першому місці, і я в цьому стосунку відкриваю, як я живу, яка моя місія бути добрим господарем. І коли Бог створив це все, в буття ми чуємо, і все було добре. А в кінці останнього дня він каже, все було дуже добре. І от вся духовна дорога отців, монахів, які говорять про те, що серце – це рай, і говорять про очищення серця, говорять про навернення. Навернення, воно відбувається в зверненні до Бога. Тобто це є наверненням. І ця дорога навернення від грубих гріхів, потім від пріоритетів, навернення від свого егоїстичного життя, воно відбувається, воно як повернення до того принципу, який був на початку. А на початку Бог створив все добрим, небо і землю. І в центрі цього раю дерево життя, яким є стосунок з Богом. Тобто в моєму серці центральним місцем має бути стосунок з Богом. Але це має бути, його не можна на силу зробити. Оце має бути. Тобто це стається тоді, коли я роблю вибір. От, наприклад, якщо прочитати цю історію юнака, який приходить до Ісуса, І він каже, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне. Там в різних місцях є Лука 18 розділ, Марко 10 розділ. Це описується, що цей юнак, він живе по заповідях. Тобто це релігійна людина, це добра людина, але вона нещаслива. Їй чогось не вистачає. Вона, ця людина, дивиться на Ісуса, і їй подобається стан Ісуса. Чому він говорить до нього, вчителю добрий, вчителю благий? Йому подобається, він це хоче, в нього цього немає. Коли він, Ісус йому говорить, окей, перший рівень живе по заповідях. Тобто це ми не можемо перейти до містики, поки людина не має базу. Брати і сестри, база – це 10 заповідей. Це база. Коли є база, база не може заспокоїти. Все-таки, ну, в базі теж є перша заповідь. Нехай не буде в тебе інших богів. По ідеї, це те, до чого Ісус, можна так сказати, розшифровує, розкриває самим собою, про що йдеться в заповідях. Тому що у всіх заповідях, якби центральним місцем, це вибудувати стосунок з Богом. Не інакше. Тобто це не закони, які Бог дав людині для того, щоб вона не була поганою. Бо в нього є, не знаю, якийсь там моральний закон. Ні, він створив людину до щастя, а це щастя – це життя в цьому стосунку, це купатися в його любові, в його світлі. Це наша природа, це наша сутність. Він такими нас створив, і ми це втратили. І заповіді – це базові принципи, до яких він нас веде. Ми так сильно це втратили, що коли читаємо Старий Завіт, то ми бачимо, що там люди взагалі були такі агресивні, що вони могли, якщо ти скривдив, вибив мені один зуб, то вони могли відрізати голову. Або, не знаю, ти вбив когось там одну людину, і вони могли вирізати ціле село. І тому принцип око за око, зуб за зуб, це вже був дуже високий рівень руху до того, щоб повернутися до цього стану доброго. І цей молодик, цей юнак, він нещасливий. Йому не вистачає чогось. І він йде до Ісуса, запитується, що мені робити. Ісус йому говорить про заповіді. Він говорить, я дотримуюсь цього з дитинства, а Ісус на нього дивиться, ну, з такою радістю, що супер, можеш перейти на наступний етап, ще більше зблизитися і досвідчити ту велику радість, якої ти прагнеш, і говорить йому, іди, продай все, що маєш, роздай бідним і йди за мною. Це взагалі фантастично, дуже вимогливо, і фантастично, бо не зовсім зрозуміло. Я часами задаюсь запитанням, що значить «іди, продай все, роздай убогим і йди за мною». Бо чи це в прямому, чи в переносному. І в прямому, і в переносному. Це, допустимо, один з, як я розумію, «іди, продай все, що маєш», це відпусти, тобто ти не маєш нічого. Живи так, як я, що ти не маєш нічого. Ти маєш лише Бога. І іди за мною, тобто живи так, як я. А як Ісус живе? Стосунок з Отцем і послух Отцеві в нього на першому місці. Це лякає. Молодик пішов, цей юнак, ця людина пішла зі смутком, засмучена. Тому що вона не могла відпустити. І у нас дуже багато випадків. У мене багато випадків, коли людина приходить, і я, наприклад, їй говорю, відпусти свої плани. відпусти те, що ти запланував. Я часто бачу в парафіях конфлікти, пов'язані між священником і якимись відповідальними. Відповідальність запланував, що добро для спільноти от таке, як він запланував. І він нещасливий, бо священник не робить те, чого він йому запланував. Що має він зробити? Або священник щось запланував для парафії, а парафія не зріла, не готова. Він не чує, наприклад, може голос Господній, відпусти.
Я теж думаю, ну, коли ви читали теж цю притчу, що цей сум, який приходить в юнака, пов'язаний не так із тим моментом, тобто самим моментом, що він це тепер має, як і з тим, що він цього не буде мати завтра. Тобто із планами, із майбутнім, із тим, що ну, як я залишуся ні з чим. Може, ну, не так матеріальні речі, як якісь там свої уявлення, що Ісус змінить, може, не так буду думати.
Але, властиво, оце є лукавство, що я залишуся ні з чим.
Ну, це ж брехня диявола.
Ну, це брехня. От у людей дуже часто оця брехня, її дуже важко помітити, що якщо не буде так, як я хочу, значить там пусто. Там пусто. А де Бог? А де Бог? А де той, який любить тебе, турбується? Значить, людина ще не зустріла Бога. І ну, це відбувається таким чином, що, наприклад, коли учні говорять, а хто тоді може війти в Царство Небесне? А він говорить, а людям це неможливо, але Богові все можливо. Тобто це стається, або людина засмакує і досвідчить. В той момент цей юнак, який відходить, він не засмакував. Тобто ми не знаємо, може він потім повернувся. Але в той момент він не відкритий на те, щоб перейти на наступний рівень. От, допустимо, хтось дуже хоче зустрітися зі мною або там з тобою, але думає, що після зустрічі зі мною, так як цей юнак, після зустрічі з тобою, от вона напевно досягне оцього якогось щастя, от те, яке бачить там у тебе чи бачить у мене. І, допустимо, людина приходить на цю зустріч, і я говорю, слухайте, ну, це можливо таким чином, щоб ви то щастя отримали, що от будете протягом 20 років кожний ранок 2 години посвячувати на особисті стосунки з Господом, читати, розважати і зробити слухання Духа Святого, послух Ісусові, послух і слухання, що Отець вам говорить, на перше місце. І ну, через рік-два, може через 5, давайте прийдете через рік, 2 години собі поставте таким чином, що стосунки з Богом у вас протягом дня на першому місці, встаєте раненько, йдете рано спати, рано встаєте, годину, півтори, дві, розважаєте слово, молитеся один ружанчик. Ну, ми там за півгодини поговорили, що в це потрібно змінити в своєму житті.
Ну, і відповідь, то зрана треба то.
Ну,
то,
так,
то.
І людина йде смутком, ну, бо не може все те продати, що в неї вже склалося. І тоді, ну, вибачте, а чого вибачте? Ісус не каже йому вибачте, а чого я вибачаюся? А в мене, якби, наприклад, є таке, що я вибачаюся. Людина робить вибір не робити, не продавати, не змінювати своє життя. Іде зі смутком, можливо, учні себе почули винними, що він пішов зі смутком. Але в Ісуса я не бачу, що він почуває себе винним. Що людина не робить зусилля, щоб Бога поставити на перше місце. І тут, поки в людини не відбувається оця зміна, а це може вона тільки поставити. Євген, дивись, перші слова Ісуса в Євангелії від Марка, вони є цілою програмою. Приблизилося до вас Царство Небесне. Далі що?
Покайтеся.
Покайтеся.
І вірте в
Євангелії. Все. Що значить покайтеся? Поверніться до Отця. Поставте Бога на перше місце. Шукайте Його. Всі інші описи, все життя Ісуса, про добру новину, що значить добро. Ну, Євангеліє – це добра новина. Повірте в добру новину. Що таке добра новина? Люди, поставте Бога на перше місце. Якого Бога? Бога, про якого говорить Ісус Христос. Як Його поставити на перше місце? Ісус є дорогою, істиною і життям. Що мені робити? Постав Ісуса на перше місце. Постав Ісуса як свого наставника на перше місце. Чи Ісус є твоїм наставником? Чи ти слухаєш Його? Чи ти посвячуєш час? Як Його слухати? І залиши все, як Петро, Йоанн і всі інші учні, які за ним пішли, які за ним лізали. Будь з ним. Інакше це неможливо. А коли підеш за мною, я тебе зроблю рибалками людей. Отримаєш мир, отримаєш силу, свободу, владу, світло землі, сіль землі, всі обіцянки, які є в притчах. Досвідчиш, як Отець Небесний турбується про тебе. Тут отримуєш 100 разів більше. Повір в цю добру новину, а потім повноту. Все просто.
Думаю теж про різницю, як Ісус кличе цього юнака, тому що це теж покликання, таке саме, як він кликав апостолів, тому що він сказав, іди за мною. І коли він кликав Матея, який був митником, і теж мав багатство, мав славу від людей, в тому випадку він йому про це не говорить залише. Він каже, йди за мною. І коли він йде, при цьому відбувається якби само по собі. Тобто він ставить Ісуса на перше місце, і те все, воно відходить. В цьому випадку він каже, спочатку залиши, а потім йди за мною. Тобто два різні випадки, і по-різному кличе Ісус.
До кожного по-своєму промовляє.
Деколи теж так до спільноти, або ну, і я чув такі слова, що краще прийняти людину такою, яка вона є, там, навіть якщо вона робить якесь зло публічно, вона там живе якось неправильно, але її прийняти, і, можливо, потім вона зміниться. А деколи, навпаки, радикально потрібно людині сказати на початку, що так, іти за Ісусом, але умовою є залишити.
Ну, так. Тобто це вибір. Наприклад, учні пішли за Ісусом, вони не були досконалими. Але вони зробили вибір піти за ним. Тобто я роблю вибір піти за ним. Якщо людина робить цей вибір, це так, як з наверненням, це так, як з тайною сповіді теж, допустимо, коли людина приходить і говорить, я жалію, і я хочу змінитися, але я в боротьбі. Я дуже хочу змінитися, але з мого досвіду це щось повторюється в мене. Але я хочу, я вибираю Бога. Без цього неможливо створити спільноту учнів. Тому що якщо тільки прийняти людину і не ставити їй умову, вибери Ісуса і почни жити так, як Він говорить, тоді це руйнуватиме спільноту. Подивись, Ісус має оцих 12-х, вони пішли за ним, у них були різні слабкості. Вони між собою сварилися, хто з них більший, хто менший, в кого більше влади. Там,
хто по правиці буде сидіти.
Хто по правиці, або хотіли спалити самаританське село, тобто агресія, страхи. Петро десь там зрадив Ісуса, Юда взагалі, кажуть, що витягував гроші, але він, можливо, і боровся, це не було явного там небажання, але зрештою, по ідеї, Юда відійшов і зрадив, а в Євангелії від Йоанна в 6 розділі описується, що група учнів, яким не могли зрозуміти, що значить їсти і пити кров Ісуса Христа, вони відходять. Тобто люди, які не готові піти за Ісусом, вони відходять. Тому Ісус, коли посилає учнів, Він їм говорить: «Ідіть і вчиніть всіх моїми учнями. Ідіть і навчіть їх того, чого я вас навчив». Наприклад, те, що я роблю, то, чого я навчився від Ісуса, я те й передаю. Тобто Ісус говорить, що стосунки з Ним, як з наставником, якщо ти йдеш за мною, то відречись від себе. Відречись від себе. Що значить відречись від себе? Відречись від життя по своїй волі. А як це відректись від життя по своїй волі? Очевидно, такими якимись незрозумілими термінами говорите. Окей. Повертаємось до пункту першого. Вибери Ісуса своїм наставником, щоб Він тебе навчив, як вибудувати стосунки з Отцем Небесним і поставити Його на перше місце. Отже, як це робити? Зроби вибір і, допустимо, один з варіантів, про який ми говоримо, почни кожний день читати по одному-два розділи Євангелія. Наголошую, ми не читаємо Біблію. Бо Біблія – це історія спасіння, це дуже довга історія спасіння, це починаючи від буття. Ні, ми концентруємося в першу чергу на стосунках з Ісусом, і ми, вибудовуючи цей стосунок, слухаємо Ісуса і слухаємо тих, які передають нам Ісуса, який є вчителем і наставником. Коли ми дивимося, чим є християнське життя, яке ми можемо назвати, воно вибудовується від стосунку з Ісусом, Ісус покликав за собою і вибрав тих, які послухали Його, і почав їх навчати. Тобто Ісус – вчитель. Це християнство. Бо Біблія – це історія спасіння, це ми доторкаємося ще до того моменту, як це все розвивалося. На це потрібно багато часу. Ісус – це сам собі носить цю цілу історію спасіння. Ми не можемо без неї обійтись. Але концентрація нас як християн, вона має бути на Ісусові як наставникові. Коли це відбувається, коли це є вже способом життя, далі Він провадить. Він говорив, де двоє або троє збирається у моє ім'я, я там поміж них. Я коли з тобою, наприклад, розмовляю, або з кимось іншим розмовляю, ділячись своїм розумінням, своїми змаганнями, я починаю чути, як Ісус між нами є, і Він відповідає.
Часто є такі моменти, коли ловлю себе на тій думці, що ми дуже часто є в присутності Ісуса. Якби це дивно не звучало, але це може бути і не так. Тобто ми можемо бути і без Бога. Але бачу, що ці середовища, в якому ми є, в якому я є, навколо мене, наприклад, більшість людей, які, для яких Ісус є, вже 90, більше 90% на першому місці.
Угу.
То більшу частину дня свого людина є з Богом, тобто живе в Його благодаті, в слуханні Бога, і це якось стає таким нормальним,
угу,
не надзвичайним якимось способом життя, але чимось нормальним. І згадав тепер те, що ми говорили перед програмою, як ви розповідали про це запрограмування,
угу,
то як навчання Ісуса є природнім для нас.
Угу.
Що є, я кажу, що є багато різних інших теж навчань, якихось наук, які можна теж приймати і цим жити. Але оце навчання Ісуса, Слово Боже, воно є настільки природнім, що воно лягає добре на серце і стає таким звичайним, простим способом життя.
Угу. До цього дуже важливий, так цікавий теж момент, що Ісус не диктував свого навчання. Ісус його проживав. Тобто це природній спосіб життя. Його навчання як втіленого Бога. Він творець. Тобто це те, яким людина по природі би мала бути. Тому воно, моя природа, створена Богом, мені лягає, мені відгукується, що значить любов, що значить чесність, щирість, правдивість, відданість, плідність, що значить, що я улюблений син Отця, що він мені довірив, він вклав в мене таланти, що я покликаний до того, щоб служити, реалізувати ці його таланти, щоб бути добрим господарем. Тобто воно лягає. І ми недавно своїм другом про це говорили. Я міг би вже святе писання не читати. Тобто, тому що коли є оцей живий стосунок, наприклад, вся дорога там духовного росту, духовного розвитку, часто говорять, що молитовні люди, вони зосереджують вже своє серце, свою увагу, свою молитву на одному імені Ісус. 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 Тобто людина, яка перебуває в присутності і не втрачає, вона є вже в стані. Вона проникнута, тобто переображена, вона зцілена, вона цілісна. Ну, але я не цілений, що я не цілісний. Це з однієї сторони. А з другої сторони, я читаю Святе Писання, читаю навчання Ісуса, тому що в нас, в мені вписаний рост. І я кожен раз, коли читаю, кожен раз, коли доторкаюсь, я вже знаходжусь в іншому стані, і мені відкриваються нові і нові горизонти, нові і нові відкриття. Тому що це Дух Святий, який є тим, який тепер відкриває мені це слово. Це Дух Святий тепер мені показує цей аспект, Дух Святий, якого дав Ісус, бо Ісус говорить, ви ще тепер не розумієте, але потім, коли отримаєте утішителя, він вам все об'яснить. Він вас попровадить до повної правди. Тому якби це Дух Святий відкриває, кожен раз він щось нове мені відкриває, і читаючи Слово Боже, я доторкаюся до тієї безкінечної, безмежної вічності, якою є сам Бог. Якби я дійшов до того, що ця інструкція, я вже все знаю, тут нічого нового для мене немає, вона би не була божественною. Божественність Слова Божого полягає на тому, що ми бачимо, що це слово має кілька тисяч років вже, воно не втратило на своїй актуальності, по-перше. По-друге, в особистому своєму досвіді я бачу, що я, розважаючи 30 років це слово, воно не втрачає актуальності, я не знеохочуюсь, навпаки, у мене таке враження, що десь тепер я щось починаю розуміти. Тому, якщо хтось до мене приходить і говорить, що він би хотів мати те, що я маю, я говорю, окей, let's go, let's my people go, пусти мій народ, давай, іди за Ісусом, постав його на перше місце, і 30 років, давай, не будемо згадувати, 30, не 30, кожний рік слухай його, кожний день слухай його і збирай. Манна давалася ізраїльському народові на один день. Манна – це Слово Боже. Манна – це благодать. Тобто ранком потрібно встати і зібрати цю їжу, цю манну. Інакше це не працює. Тобто є тільки сьогодні. Якщо людина говорить, та де 30 років, ні, я краще піду далі бухати, бо це або щось інше робити, бо це знеболює. Ну, мені смутно. Але це інакше не працює. Тобто це неможливо, не знаю, втикнути в мене флешку, пендрайвер і скачати програму і перекачати. Це не працює так. Тобто це твоє серце. Своїм серцем потрібно працювати. Це в твоєму серці Бог має стати на перше місце. Це твоє серце має повернутися до того стану, що як в раю було, що найважливішим є цей стосунок з Отцем, з Богом, що іншого блага немає. Це те місце, коли юнак приходить учителю, що я маю робити, яка заповідь найважливіша? Ісус говорить: слухай, Ізраїлю, Господь Бог, єдиний Бог. І будеш любити Господа Бога твого всім твоїм серцем, всім твоїм розумінням, всією твоєю силою. І ближнього, як самого себе. Немає інших заповідей. Але стосунок з Богом і любов до Нього на першому місці. Як це зробити? Рухайся за Ісусом.
А для людини, яка, наприклад, взагалі ще не має стосунків з Богом, це може звучати якимось таким космосом.
Ну так.
Але це так в порівнянні, як, не знаю, робити ремонт в кімнаті. Є ідея якась, що воно має бути так, наприклад, що було гарно, треба зробити це і це. Але потрібно почати із чогось малого, тобто, не знаю, винести всю мебель спочатку, там, поздирати ту штукатурку і потім починати щось і так поступово.
Ну, так, тому ми з тобою теж починаємо з того, що показуємо вибудувати стосунок з Ісусом як своїм наставником. І слухати тих людей, через яких людина чує, що вони є посередниками. То я, наприклад, є лише посередником. Я не є наставником. Дуже не люблю, коли хтось звертається і говорить, щоб там я був духовним керівником. То я кажу, я керувати не буду. Хай керує Дух Святий. Я можу товаришувати в тому, щоб людина відкрила своєму житті стосунок свій із Богом, і Дух Святий буде керувати. Ось, а моє завдання – товаришувати. Моє завдання – показувати. Тому в дусі сьогоднішнього теж слова, в дусі цього відповіді Ісуса юнакові – Бог, лише Бог є добрим, лише Він є благим. І коли ми це відкриваємо, це теж дає величезну свободу в стосунках з людьми. Це дає величезну свободу. Тобто це вміння відпустити, вміння бути разом, але теж вміння відпускати, вміння співпрацювати і вміння бути вільними тоді, коли Бог говорить, що, ну, слухай, тобі йти туди. Так поділюся однією думкою на завершення, що тепер папа Франциск призначив мене ординарієм Мукачівської дієцезії. Вітають мене люди. Так ось запитуюся, з чим, говорить, з повишенням. І тоді, я, якщо є така можливість, я ділюся, поділюсь тепер теж в ефірі, що коли я відкрив і відкриваю, воно деколи зникає в мене серце, оце відкриття, що я улюблений син Отця Небесного, а це значить те, що мій отець цар, і я теж син царя, то більшого, ніж він мені дав, ніхто мені не може дати. Ніхто не може мене підвищити, вивищити. І це дає свободу з однієї сторони, а з другої сторони це теж дає свободу, тому що ніхто не може від мене забрати те, що мені дав Бог. Коли Ісуса розіп'яли, від Нього забрали фізичне життя, від Нього забрали одяг, від Нього забрали можливість прожити своє життя далі, але від Нього не забрали те, що й написали там цар юдейський, тобто його стосунок з отцем, його царськість, його приналежність до отця не можуть забрати. І це дає величезну свободу. Якраз те, що і в контексті сьогоднішнього слова. Коли людина досвідчує оцей дар Бога, що він на першому місці, і чим він його обдарував, і коли він це береже, про це ми на наступній зустрічі, що значить берегти це, і як це впливає потім на плідність, то це дає як і величезну силу, так і величезну свободу. І це фантастично.
Дякую. Дякую. І думаю, що це усвідомлення, що тільки Бог є добрим, веде до великої вдячності і прослави Бога. Не себе, не людей, не це, але єдиного і доброго Бога, тому нехай він буде прославлений.
Амінь.
Амінь.